Astertero idugunez, ekonomia eta gizarte gaiak lantzeko zabaltzen dugun tartetxoan barneratuko gara, eta bi astean behin gurera batzen den kolaboratzaile bat agurtuko dugu jarraian. Telefonaren beste aldean dagoelako jadanik, gaindegiako koordinatzaile Imanol Esnaola. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Imanol.
Eskerrik asko.
Gaurkoan Euskal Herrian goi mailako formazioak duen egoeraz hitz egin nahi diguzu zebrabideko tarte honetan, eta ez dakit lehen ideia nagusi gisa aipa dezakegu Euskal Herriak kokapen ona duela goi mailako formazioaren sailkapenean, ezta? Biztanleria aktiboaren ia erdiak edo dituelako goi mailako ikasketak.
Bai, hor garrantzitsua da azaltzea goi mailako formazioa esatean esan nahi dugula, eta hori bizkat Europako sailkapenaren arabera, lanbide ziketako goi zikloa edo unibertsitate mailako titulazioa duten pertsona horiek. Beraz, alde horretatik goi mailakoa hor kokatzen dugu, ez da bakarrik unibertsitatea, ez da? Beraz, hori esan da, bai, euneko hirurogei inguruk, beraz, hamarretik seik, eta hori bai, noski oso altua da.
Aipatu duzu, goi mailako ikasketak edo formazioa aipatzen dugunean, akaso beti unibertsitatera erreparatzeko joera dugula, baina kasu honetan lanbide ziketako bigarren zikloa ere hor barneratuko litzateke lain justu, lanbide ziketa edo nola ere unibertsitaten itzalean edo aurkitzen da gurean oraindik.
Bueno, kontuan izan behar dugu, nolabait ere, Euskal Herriak bere aldetikan ez duela formakuntza sistema nazional bat, eta ez, herri mailakoa esan dezagun, ezta. Eta hori esatean ez nahizari aldarrikapen bat egiten, baizik eta nolabait ere, Euskal Herriari etzaiola egokitu bere buruari begira jarri eta formakuntza nola antolatu behar duen erabakitzea. Behar bada, ego Euskal Herrian, bai Nafarroa garaian, eta bai Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban, autonomia erkidegoan, edo, direla alako ariketak, baina gaur-gaurkoz, eta hor lonzeren inguruan, da lanbide ziketa dela eta sortu diren sesioak, bain zuzen ere horren adibide izan dira, gaur-gaurkoz beneiko berria da gure sistema. Eta oraindik ere, Ipar Euskal Herrian, eta ikusi besterik ez dago, batera plataformak ze aldarrikapen egiten dituen, ez dago, ez, tokian-tokian, dauden deformazio beharrak, nola asetu eta asetzeko tresnarik. Eta orduan, esan ezagun, gure kasuan, lanbide ziketaren gaineko paradoja hori hor daukagu, baina ez da reala. Azken batean, gure gizartea eta gure ekonomia aspaldi ari direlako, nolabait ere, titulazio premia, formazio premian, alegin haundiak egiten, eta garaiak aurreratu diren neurrian ere premia berriak behar ditugula eta horre egiten dugula talka, ez da? Beraz, ez nuke hau luzatu nahi, atala luzatu nahi, baina bai, lanbide ziketan inguruan sortzen den kalapita hori, esan dezagun, erantzuten diola, gure burua, formazioari dagokionez, gure burua antolatzeko mugak izateari. Bestela ez genuke izango edo uste gizarteaneko gainditze bidean dagoela bintzat.
Aipatu dugu goi mailako formazioari dagokionean datu ona duela. Euskal Herriak biztanleria aktiboaren ezati handi batek dituelako goi mailako ikasketak, edonola ere eta datuetan xehatzen joango bagina, kopuruak asko egiten du gora gazteei erreparatuz gero, eta horrek Europako Batasuneko erreferentziazko lurralden gainetik ere kokatzen gaitu, Imanol.
Bai, hor batez ere, alde batetik, lehen esatenen ez da, hogeita hamar urte bitartean hartzen badugu, euneko berrogeita hamazazpira iristen da, goi mailako titulazio duten personen proportzioa. Baina, gazteagoak hartuko bagenitu, kasu honetan, nabarmen igoko litzateke, eta alde horretatik, oso kontuan hartzekoa da, hor badatorrela, ez, joera bat, guztiz markatuko duena, zera hori, ez da.
Hala ere, eta goi mailako formazioan datu onak ditugun arren, fenomeno berria badela, esan daiteke, ego Euskal Herriari dagokionean behintzat, Espainiako diktadura amaitu osteko fenomenoa edo joera delako.
Bai, lehen azizik datu ematea, baina, euneko hirurogeita bira iristen da, nolabait ere, gazteenen zera ez da, goi mailako titulazioen proportzioa. Eta nolabait ere, bai, gurean neko zera berria da, alde horretatik neko berria da, eta horrek, dakarkiguna, berria izatez dakarkiguna da, gu geure buruari aurkitu berdizkiogun erantzunak, aurkitu, frogatu eta hobetzeko oraindik ere ibilbide laburra dugula, eta eta hori igartzen da, esate baterako, ez dakit, gazteen laneratzea gaur-gaurkoz, osea, nahiko atzeratzen ari da. Baterako,
Bai, nolabait formazio datu honak edukitzak ez du eragin zuzena. Lan merkatura sartzerako orduan krisi testu inguruak eragina du horretan, baina badaude kontuan hartzeko beste arrazoi batzuk ere, ezta?
Bai, bueno, alde batetik, nolabait ere, aldaketa handi bat bizitugula presente izanik, claro, aldaketa hori, nolabide desberdinetan doa, ezta? Eta, claro, krisi kontestu bat bizi dugu, jarduera ekonomikoak aldatzen ari diren, enpleguaren baldintzak aldatzen ari diren, eta kontratazioetan sekulako gainbehera bizitu dugu. Ezta? Orduan, horren guztiaren erdian eta etorkizunari begira zer. Eta nolabait ere, ikusten duguna da alde batetik, titulatutako gazteen proportzioak oso altuak direla, hori datu ona da, baina beste alde batetik lan mundura sartzen direnak, nahi baino gutxiago. Alde batetik, ditugu, 19, 18, 24 urte bitarteko gazteen aktibitate tasa oso bajoa da, 129 inguruan dago, beraz, 170 inguru edo ikasten edo langabezian, ezta? Eta Europan adibidez hori 140 iristen da, beraz, alde horretatik, diferentzia garrantzitsu bat, ezta? Eta gero, beste alde batetik, begiratu behar dugu, goimailako titulazioak lan merkatuan ere ze harrera izan duten. Hain zuzen ere, ikusten dugu titulazio bajuenekoak direnak, asko jetxi direla, proportzioan, 17 eta 27 puntu bitartean jetxi direla, atzera egingo bagenu esate baterako eta joko bagenu 1977 ingurura konturatuko ginateke garai hartan nagusi zirela titulazio hoiek eta aldiz azken batean ia 20 urte beranduago 30 urte beranduago nolabait ere hori alako sei dela gaur egun titulazio zera beraz aldaketa izugarri bat gertatu da eta alde horretatik jarduera tasaren gazte lanean, ari diren gazten laneratzea oraindik konpondu gabeko gauza bada. Horrek ondorioz, gauza bat erakusten digu, batetik, puntu bakarra igo dela, 2008-2009 bitartean goi mailako titulatu dunen zera, enplegua, puntu bakarra igotzeak esan edu, behintzat zerbait igo dela, beste batzuk lan esan duan bezala, nabarmen jetxi direlako, ezta? Titulazio gut, bajuenetakoak, beraz, era titulazio bajoaneko lanpostuak desagertu dira, eta aldiz, nolabait ere, eutsi dio goi mailako titulazioak. Hori, Europan akin alderatuko bagenu, diferentziak ere berriro ikusiko genituzke ez da. Hain zuzen, hori, Europan gora egiten jarraitu dutelako goi mailako titulazioek krisi garaian.
Datu esanguratsuetako bat da akaso, Euskal Herrian lan eta ikasi gabe dagoen gazteriaren proportzioa txikia dela, 10%, Europako bataz bestekotik bera dagoela, baina horrek nolabait esan nahi duela ikastaldia luzatu eta lan merkatura sartu gabeko kopuru bat aurkitzen dela horretan.
Hain zuzen ere, horixe ez da, alde batetik, 10% hori Europako bataz beste baina joagoa da, baina oraindik ere badu zerro betua, ze, formakuntza maila handieneko lurraldetan hori 6%, 7%, 5%, Alemania, Danimarka, inguru horretan, 6%, 7%, bueltan dabiltza, gu 10%, dabiltza, hori ez da datu txarra, baina badu zero betua, eta beste alde batetik ikusten duguna da, ikasten jarraitzen dutenak, beste horiek ez bezala, jarraitzen dutenak ere luzatzen ari dira bere ikastaldia, eta gainera luzatzen, nolabait ere, titulazio osagarriekin, eta hori guztia. Hartara horratzean aurkitzen duguna da lan merkatu bat gazteak hartzen ez dituena eta nolabait ere gazteak formakuntza ez dut esango gehiegizko baina bai halako hiperformakuntza batean sartuak lan merkatura lan merkatuan txertatu ezin dutelako ezta hor behar bada eta beste lurralde batutako ereduei begiratu beharko genieke garrantzitsuago litzateke lana eta formakuntza uztartzea eta ez halako bereizketa bat egitea, ikastea eta lan egitearen artean.
Ez dakit aipatzen ditugune datu hauek guztiak etorkizunera begira nola kokatzen gaituzten, zein izan behar duten kontuan izan beharreko elementuak edo gakoak, Imanol?
Etorkizunari begira, bueno, joera garbi dago titulazio handieneko titulazio handienak direla lan merkatuan harrera hobea dutenak. Eta hori gure kasuan ikusten da, lehen esan dudan bezala, nahiz eta puntu bakarra igo, betzat zerbait igo delako, ez da? Eta Europan hori ikusten ari garelako. Hori esan da, edonola ere, ba, kontuan izan behar dugu, alde batetik, ba, hemen enplegu hori ehuneko bat igo bada, atzerrian igo dela, askoz gehiago igo dela, eta beraz etorkizunean, ba, hainbat gazte, euskal gaztek ere, atzerrian aurkituko duela bere lanbidea. Eta joera hori ikusten dugu, non eta hemen ez den, ba, alako berpizte edo bizkortze ekonomiko bat gertatzen, enplegua sortzen duena ezaugarri horiek dituzten gazteentzat. Beraz, nik bereziki ezaugarri hori azpimarratuko nuke, ezta, hau da, gazteen laneratzea atzeratzen ari dela eta beste alde lan merkatuak ez duela, ba, gure gizarteak formatu duen gaztedie horrentzat enplegurik sortzen, eta orduan nabait ere kontra esan horrek, ba, hauzi asko jartzen ditu mahai gainean, ez da?
Kontra esanetan aurkitzen gara beraz, eta kudeaketarako hainbat elementu izatekotan ere formatutako gazte horiek lan merkaturatzea Euskal Herritik kanpo topatzen dutelako.
Bai, eta hain zuzen ere kontra esanik handiena gure bezalako ekonomia batean da garatu beharra, bilakaera bizi bat beharra, nolabait ere, ba, jarduera ekonomiko garaienetan kokatu alizateko, eta gure ekonomia ez da bide horretan, ba, behar den indarre sartu, eta horregatik ikusten ari gara, ba, ona bat ere, ba, bueno, gain formatutako gazte gehiegi dagoela gure herrian. Gehiegi hori komatxo artean jartzen dut noski, eta beraz, ba, aurkitu beharko da lekua, edo aurkitu beharko dira egitasmoak, hain zuzen, aktibitate ekonomiko gazte formatu horiek enplegatuko dituen aktibitate ekonomikoa sortzeko. Eta ez bakarrik gazte edo formakuntza titulazio hori dutenak, eskasagoa dutenak ere bai, hain zuzen ere, ba, formakuntza eta lana uztartu etorkizunean ere iritsiko baitira, ba, beste maila bateko zera estrebakuntza izatera, eta orduan honek guztiak garamatza behin eta berriro ekonomia produktibo bat izatearen beharra azpimarratzera. Ez lana sortzen duena, gazteak eta gazteen ikasteko alegina saritzen duena, eta azken batean, ba, bueno, ba, ogia eta lana eskaintzen duena gizartean.
Teorikoki jasotako elikadura hori guztia praktikan nolabait jarri beharko delako aipatu ditugu Euskal Herrian goi mailako formazioak dituen datuak eta horrek dituen nolalako eraginak ere bai, lan merkaturatzerako orduan oraindik zailtasunak badirelako, zerbait gehitu nahi aldi guzu, Imanol?
Bueno, gehitzekotan, kasu honetan, ba, bueno, ba, ezinbesteko ariketa baten aurrean odela, ez, herri bezala egin beharrekoa. Hain zuzen ere, ba, bueno, ba, formakuntzak eskatzen duelako erantzutea, ba, gure herri bezala ditugun beharrei, eta hain zuzen ere, hori beste nonbait egiten den bitartean, ba, gu beti errenka, ez da, Lonzerekin ikusi dugu, Lonzek nolabait ere, Euskal Herriari dagokionez, ba, planteatu du, hemen aintzina gainditutako patroiak ezartzea berriro, nolabait ere, ba, zera ez, eskola lehen urtetan, ba, espediente eskasena dituzten lanbide ziketara bidaltzea, eta nolabait ere, hemen hori aspaldi gaindituta zegoen, nolabait ere, ba, bueno, formakuntza bide iraunkor batean, ba, ikasi nahi zuenak, ba, urrats berriak emateko aukera izan zezan, eta beraz, halako erabakiak hemendik kanpo hartzen diren bitartean eta hartu arazten diren bitartean oso zaila izango dugula formakuntza egokitzea gure gizartearen eta gure ekonomiaren beharrei. Beraz, hor da hor, hortxe erronka, ez da?
Hortxe bada erronka eta ea altzen asmatzen dugun, Imanol Esnaola, gaindegiako koordinatzailea, eskartzen dizugu, beste aste arte batez zebrabidera batu izana eta gaurkoan gako interesgarriok mahai gainera ekarri izana eta ongiru ditzen bazaizu urrengo batean. Izango dugu elkarren berri?
Ba, nahi duzuen arte.
Ondo segi, Imanol.
Zebra Peter.